ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 20 ივლისია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პეტრი ნეშტონი ეგვიპტის დამხობილ პრეზიდენტს შეხვდა. ავღანეთში 50-მდე ექსტრემისტი მოკლეს. პაკისტანში ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. მოსკოვში ასობით ადამიანი დააკავეს ბასრებში მოწყობილი რეიდებისას. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის განცხადებით, მოსკოვში ვიზიტისას ქართულმა დელეგაციამ კატეგორიულად მოითხოვა ლტოლვილების სახლებში დაბრუნება. საქართველოს პრეზიდენტმა წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაროსლავ კაჩინსკი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი ეგვიპტეში შეხვდა ამ ქვეყნის დამხობილ პრეზიდენტს მუჰამად მურსის, რის შემდეგაც ეგვიპტეში დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა მოლაპარაკებით მოაგვარონ გამწვავებული კრიზისი. ეგვიპტელმა სამხედროებმა 3 ივლისს გადააყენეს პრეზიდენტი, რის შემდეგაც არ შემწყდა რა დაპირისპირება მურსის მომხრეებს და ოპონენტებს შორის. ეშტონის ვიზიტი კრიზისის მოსაგვარებლად შუამავლობას ითვალისწინებს. კაიროში სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ მურსი თავს კარგად გრძნობს.
Ben 2 საათი ვისაუბრეთ, დაწვრილებით ვისაუბრეთ. მას ხელი მიუწვდება ინფორმაციაზე, ტელევიზიას და გაზეთებს გულისხმობ. ამდენად შეგვეძლო გვესაუბრა შექმნილ ვითარებაზე და გვესაუბრა მორიგი ნაბიჯების გადადგმის საჭიროებაზე. მაგრამ სხვა არაფერს გავამხელ ჩვენი საუბრის შესახებ.
განაცხადა ეშტონმა. არ გავრცელებულა ინფორმაცია მურსისთან მისი შეხვედრის ადგილმდებარეობაზე. მურსის ადგილსამყოფელი გასაიდუმლოებული რჩება. ეშტონმა მოლაპარაკება გამართა ასევე ეგვიპტის დროებით ლიდერებთან და ისლამისტ ოპოზიციონერებთან. მუჰამად მურსი დაკავებულია 2011 წელს ციხიდან გაქცევასთან დაკავშირებულ დანაშაულებში ეჭმიდანის საფუძველზე. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში 50 ექსტრემისტი იქნა მოკლული. აღმოსავლეთში მდებარე პროვინციებში ჩატარებული ოპერაციების შედეგად ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ მოკლულებს შორის არიან უცხოელებიც, პაკისტანელები, არაბები, უზბეკები და ჩეჩნები. განცხადებაში მოყვანილი ინფორმაციით, ავღანეთის უშიშროების ძალებმა მასშტაბური ოპერაციები ჩაატარეს ნანგარჰარის, პაქტეის და ლოგარის პროვინციებში. პაკისტანში ექსტრემისტებმა კოორდინირებული თავდასხმა მოაწყეს ქალაქ დელა ისმაელ ხანის ციხეზე და ცნობების სანახმად 250-ზე მეტი პატიმარი გაათავისუფლეს. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის ცნობით, ჯერ რამდენიმე აფეთქება მოეწყო, რის შემდეგაც ექსტრემისტებმა რაკეტების და ავტომატური იარაღის გამოყენებით წუხელი ერიში მიიტანეს საპატიმროზე. შენობის კედლები ცნობების სანახმად ბომბებით გაანგრიეს. ოფიციალური პირების ცნობით, გაქცეულ პატიმრებს შორის სახიფათო ტერორისტებიც არიან. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა პაკისტანში მოქმედმა თალიბანმა იკისრა. პაკისტანს ეხება შემდეგი ცნობაც, იქ კანონმდებლებმა ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს 73 წლის მამნუნ ჰუსაინი, რომელიც პრეზიდენტის პოსტზე ასიფ ალი ზარდარის შეცვლის. პაკისტანში პრეზიდენტს პარლამენტის და რეგიონული საკრებულოების წევრები ირჩევენ. კენჭისყრის არაოფიციალური შედეგებით მამნუნ ჰუსეინს ეროვნულ ასამბლეაში მიემხრო 267 კანონმდებელი, სინდის საკრებულოში 64, ბელუჯისტანის საკრებულოში 55 პირი. მამნუნ ჰუსაინი პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის პარტია პაკისტანის მუსლიმთა ლიგის მიერ წამოყენებული კანდიდატურა იყო. მოსკოვში პოლიციამ ასობით ადამიანი, უმეტესწილად მიგრანტები, დააკავა სამ ბაზარში მოწყობილი რეიდებისას. ოპერაცია მოხდა ინციდენტს, რომლის დროსაც პოლიციელი დაჭრეს. ოფიციალური ინფორმაციით, სამშაბათს დილით რეიდების მსვლელობაში 460-მდე ადამიანი იქნა დაკავებული. შაბათს მოსკოვში მატვიევსკის ბაზარში 20-მდე ადამიანი დაუპირისპირდა პოლიციელებს, როცა ისინი 15 წლის გოგონას გაუპატიურებაში ეჭმიდანილ პირს აკავებდნენ. ერთ-ერთმა პოლიციელმა თავის არეში მძიმე დაზიანება მიიღო. საპასუხოდ პოლიციამ ბაზრებში მასშტაბური შემოწმების ჩატარება დაიწყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. ერკნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მორიგი შეხვედრა. ცნობების სანახად ქართულმა მხარემ დღეს კიდევ გააპროტესტა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე სადემარკაციო სამუშაოების მიმდინარეობა. საუბარი იყო ასევე დაკავებული ქართველების გათავისუფლების საკითხზე. იუწყებიან, რომ ოსურმა მხარემ უარი თქვა მავთულ ქართების გავლების საკითხის განხილვაზე და განაცხადა, რომ ეს მათი შიდა საქმეა. ერკნეთში გამართულ შეხვედრაზე საუბარი იქნება რეპორტაჟში, რომელიც გადაცემის ძირითად ნაწილში შემოგთავაზებთ. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის შეფასებით დაიძრა ლტოლულების საკითხი. ილია მეორე საქართველოს დელეგაციის სასულიერო და საერო წარმომადგენლებთან ერთად 29 ივლისს დაბრუნდა მოსკოვიდან. მისი თქმით, ქართულმა დელეგაციამ კატეგორიულად მოითხოვა, რომ ლტოლულები უნდა დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში. ილია მეორემ ქადაგებისას გამოთქვა იმედი, რომ ეს საკითხი კარგად წარიმართება. პატრიარქის სიტყვები მედიის წარმომადგენლებთან მეუფე თეოდორემ დააკონკრეტა. პატრიარქმა მიიღო დაპირება რუსეთის პრეზიდენტისგან, რომ ახლ მომავალში ჩაერთვება ლტოლულების დაბრუნებაში და შეცლების დაგვარად დაგვეხმარება ლტოლულების დაბრუნებაში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, განაცხადა მეუფე თეოდორემ. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი სასულიერო და საერო პირთა დელეგაციასთან ერთად მოსკოვში რუსეთის გაქრისტიანების 1025 წლის თავთან დაკავშირებით იმყოფებოდა. ამ ვიზიტის ფარგლებში შედგა შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაროსლავ კაჩინსკი. იუწყებიან ასევე, რომ საქართველოში ვიზიტისას კაჩინსკიმ ციხეში მოინახულა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. პოლონეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოხადა საკანში შექმნილი პირობების გამო. იაროსლავ კაჩინსკიმ, რომლის თქმითაც საქართველოში დემოკრატია საფრთხეშია, მატროსოვის ციხეში შესვლამდე შეხვედრა გამართა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან. მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში კაჩინსკის და სააკაშვილის ერთობლივ პრესკონფერენცია სააკაშვილმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ყველა, ვისაც ობიექტურობის გრძნობა უთნა მაინც აქვს, აღიარებს, რომ ვანო მერაბიშვილი წმინდა პოლიტიკური მოტივითაა დაკავებული. იუწყებიან ასევე, რომ კაჩინსკი დღეს შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს. ივანიშვილმა კაჩინსკის პოლონეთის მხრიდან საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ასევე ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის უანგარო მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. Плюс კიდევ ერთი ცნობა, თბილისში გამართება ფემინისტთა ორგანიზაციის აქცია ცნობასთან დაკავშირებით, რომ ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ქალიშვილობის დამადასტურებელი ცნობების გაცემას აწარმოებს. აქცია დღეს სახამოს ჩატარდება.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მოისმენთ რეპორტაჟს. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრის შესახებ.
ქართულმა მხარემ პირველ ნომრად დააყენა ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ზონებში მავთულ ქლართების უკანონო ინსტალაცია რუსი მესაზღვრეების მხრიდან. ამ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრაზე წარმოიქმნა გარკვეულწილად 100-ის სხვადასხვაობა.
საშავახსულების დაწესებულებებში რამდენიმე ათეული პატიმარი შიმშილობას განაგრძობს. რა სიტყვენ ისინი და როგორია მათი მოთხოვნების საკმაყოფილების შესაძლებლობა?
ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა, რაში ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ჩავერევით. ითხოვენ პარლამენტის წევრებთან შეხვედრას და რამდენადაც ეს პარლამენტის წევრები აპირებენ მათთან შეხვედრას, თორემ ეს მოთხოვნა მათი არის გათვალისწინებული.
შევეცდებით კუსტვის ფერდობთან მიმართებით შექმნილ ვითარებაში გარკვევას. ვის დარჩება ფერდობი, კერძო პირებს თუ საზოგადოებას?
ჩვენ ზურგს უკან ჩვენს მიერ დაქირავებულმა მოხელეებმა შეწყვიტონ ესეთი ქმედება. ეს არის საზოგადოებრივი სივრცე და თუ ყიდი ამ საზოგადოებრივ სივრცეს, მკითხე, მინდა რომ გაყიდო ან რა მინდა რომ აი აქ ჩაიდგა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლები მოლაპარაკების მაგიდას დაუბრუნდნენ. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა ახალი ევროპა. დღევანდელ გამოშვებას დაუთმობთ საქართველოსთვის მნიშვნელოვან აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელიც ვილნიუსში ნოემბრის ბოლოს გაიმართება. ამ სამიტზე არაერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას უნდა ველოდეთ.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე 6 ქვეყნიდან ყველაზე წარმატებულად ითვლება მოლდავეთი. კიშინევმა ბრუსელთან ჯერ კიდევ ივნისში დაამთავრა მოლაპარაკება ასოცირების შესახებ მომავალი შეთანხმების თაობაზე და არავის შეპარება ეჭვირა, რომ ვილნიუსის მომავალ სამიტზე ამ დოკუმენტის ინიცირება მოხდება.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა საოკუპაციო ხასთან მართულ ხლართების საკითხი. ოსური მხარე კი ამ საკითხის დღის წესრიგიდან ამოღებას მოითხოვდა და განხილვაში მონაწილეობა არ მიუღია. ამის გარდა მხარეებმა ფერმერთა უსაფრთხოებაზე და დაკავებულების გათავისუფლებაზე იმშელეს. საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციაა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვის ბრალდებით დაკავებულები ოსურმა მხარემ სამ დღეზე მეტი არ გააჩეროს. მოუსმინეთ გოგა აფციაურც, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 36-მეტე შეხვედრა დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქართული დელეგაციის დღის წესრიგის მთავარ თემად რუსი მესაზღვრების მიერ საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე მართულ ხლართების მოწყობის საკითხი რჩება. გარდა ამისა, მხარეებმა დაკავებულების გათავისუფლების და საოკუპაციო ხაზთან ფერმერთა უსაფრთხო საქმიანობის საკითხები განიხილეს. ქართულმა მხარემ ამ საკითხში ევროპის სადამკვირვებლო მისიას გააქტიურებისკენ მოუწოდა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ გორის რაიონის სოფელ წითელუბნიდან რუსმა მესაზღვრებმა ადგილობრივი მცხოვრები 63 წლის მიხეილ ხურიევი დააკავეს. წითელუბნელების თქმით, ხურიევის დაკავება ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. მათი განცხადებით, შეიარაღებულმა პირებმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი თვითონ გადმოლახეს და ხურიევი თივის შეგროვებისას სოფლის ტერიტორიაზე მინდორში დააკავეს. ხურიევის საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდებით ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. ქართულმა მხარემ დღეს ცხინვალის ციხეში მყოფი 6 ადამიანის გათავისუფლება მოითხოვა. ქართული დელეგაციის წარმომადგენელი კახალ ქემოკლიძე ამბობს, რომ ყველაზე ხანგრძლივი დისკუსია და აზრთა სხვადასხვაობა მართულ ხლართების საკითხს მოხვა.
ქართულმა მხარემ პირველ ნომრად დააყენა ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ზონებში მართულ ხლართების უკანონო ინსტალაცია რუსი მესაზღვრეების მხრიდან. ამ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრაზე წარმოიქმნა გარკვეულწილად აზრთა სხვადასხვაობა. ცხინვალელ ჩემს კოლეგებს მიაჩნიათ, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის შიდა საკითხი, რომელსაც რა თქმა უნდა რადიკალურად არ ვეთანხმებით, რადგან ეს არის თემა, რომელიც პირდაპირ ეხება ადგილობრივ მოსახლეობას. ეს არის საკითხი, რომელიც პირდაპირ ზღუდავს თავისუფალ გადაადგილებას და ყველა იმ მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომელიც არსებობდა აქნობამდე, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას.
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ოსურ მხარეს მოუწოდეს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული პირების გათავისუფლების ვადა სამ დღეს არ აღემატებოდეს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი თავიდანვე ითხოვდა, რომ დღის წესრიგიდან ამოეღოთ ქართული მხარის წინადადება მართულ ხლართების მონტაჟის თაობაზე, რადგან ეს საკითხი გადახედვას არ ექვემდებარება და ოსური მხარის საკუთარ საზღვრებთან შემაფერხებელ მოწყობილობებს ამონტაჟებს. გაგლოითის თქმით, ოსურ მხარეს ამ საკითხის განხილვაში მონაწილეობა არ მიუღია.
გაკეთდა
განცხადება, რომ ქართული მხარის მიერ სასაზღვრო შემზღუდავი მოწყობილობების მონტაჟის საკითხის დაყენება დეზინფორმაციულ და პროპაგანდისტულ ხასიათს ატარებს. ამიტომ ამ შეხვედრაზე ოსურ მხარეს განხილვაში მონაწილეობა აღარ მიუღია. ოსურმა მხარემ დღესვე გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ 18 სექტემბრიდან ახალგორის მიმართულებით გადაადგილების რეჟიმი იცვლება და დაბაში ავტომანქანებით ტვირთის გადატანა შეუძლებელი იქნება. მოქალაქეებს მხოლოდ ხელბარგის და ლიმიტირებული პროდუქტების შეტანის შესაძლებლობა მიეცემათ.
გოგა აფციაურს უსმენდით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში. თბილისის დროით 18 საათი და 14 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში რამდენიმე ათეული პატიმარი აგრძელებს შიმშილობას საქმეების გადახედვის და ვადამდე ადრე გათავისუფლების მოთხოვნებით. თუმცა სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მოშიმშილე პატიმართა მოთხოვნების ნაწილის დაკმაყოფილება არ შედის მათ კომპეტენციაში. ჯიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
Ქსნის ნომერ 15 დაწესებულებაში 7-მა პატიმარმა შიმშილობა ერთი კვირის წინ გამოაცხადა. საქმეების გადახედვა, ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის ამოქმედება და სასჯელთა შეკრებითობის პრინციპის გაუქმების გათვალისწინება. ასეთია არასრული ჩამონათვალი მოთხოვნებისა, რომლებსაც მოშიმშილეების გარდა სხვა პატიმრებიც იზიარებენ. სასჯელ აღსრულებისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, მოთხოვნების ნაწილის დაგმაყოფილება მხოლოდ სასამართლო შეუძლია.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ და ჩაუზერ გასაჩერონ ეს გადაწყვეტილებები ორი ადამიანს აქვს პრეტენზია პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საბჭოსთან მიმართებაში ერთ-ერთ მათგანს არ ეხება ჯერ ეგრეთ წოდებული უდო ხოლო მეორეს რომელიც საკითხიც განიხილა პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საბჭო მისი დანაშაული გამოიხატება იმაში რომ ეს მანქანა წაართვა ერთ-ერთ მოქალაქეს და ასევე ის დასამართლებია წარსულში ძარცვისა და ქურდობისათვის
პატიმრები ასევე შიმშილობენ რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, აქციის მონაწილე პატიმართა მოთხოვნები მრავალფეროვანია. სამინისტროს კომპეტენცია კი ყველა საკითხის გადაჭრის შესაძლებლობას არ იძლევა. მინისტრი მაგალითად ასახელებს პატიმართა მოთხოვნას, მათზეც გავრცელდეს სასჯელი შეკრებითობის პრინციპის გაუქმება.
ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა, რაშიც ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ჩაბერებით. ითხოვენ პარლამენტის წევრებთან შეხვედრას და რამდენადაც ვეძებ პარლამენტის წევრები აპირებენ მათთან შეხვედრას, როგორც ეს მოთხოვნა მათი არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მუდმივ კონტროლზეა ჩვენი სამინისტროს მხრიდან თითოეული მათგანის ჯანმრთელობა. ერთ-ერთი პატიმარი არის, რომლის მდგომარეობა ამ წუთისთვის არის ძალიან გაუარესებული და სავარაუდოდ ეს გადაიყვანეს საავტოფოში, რომ მას გაეწიოს ადეკვატური სამედიცინო დახმარება.
გარდა ამისა, სოზარ სუბარის თქმით, ხშირ შემთხვევაში უსაფუძლოა ის პრეტენზიები, რომლებიც პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებით გამოითქმის. სოზარ სუბარის თქმით, პირობით ვადამდე გათავისუფლების საბჭო არის დამოუკიდებელი უწყება, რომელშიც სამინისტროს გარდა შედიან თვითმმართველობის ორგანოს, იუსტიციის საბჭოსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც კაფეო კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ. მოშიმშილე პატიმართა მოთხოვნების პასუხად, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი ხათუნა პაიჭაძე აცხადებს, რომ სამინისტრო დამდგარ განაჩენებთან მიმართ ერთებაში ვერაფერ შეცვლის.
იმ საქმების გადახედვა, სადაც განაჩენია დამდგარ და დალაშია, შესული შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ისევ და ისევ სასამართლოდ აღმოჩენილი გარემოებით, ან ვთქვათ იმ კომისიის, რომლის შექმნა თამამად იგეგმება, ეს არის ხარვეზების დამდგენი კომისია, რაც შეეხება პროკურატურის ჩართულობას. ბერკეტი არ არსებობს სამართლებრივი, რომ განაჩენს გადახედვას.
არადა მოშიმშილე პატიმრების მტკიცებით ისინი ციხეებში სწორედათ რომ შეთითხნილი საქმეებით მოხვდნენ. რუსთავის საპყრობილეში ორმა პატიმარმა პროტესტის ნიშნად პირები მართული დამოიკერეს. კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც აქციის მონაწილე პატიმრები მოითხოვენ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვადამდე ადრე გათავისუფლებაა, რასთან დაკავშირებითაც გადაწყვეტილება სასჯელ აღსრულებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ერთობლივმა კომისიამ უნდა მიიღოს. თუმცა როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში ამბობს, კომისია დადებით გადაწყვეტილებას იღებს ყველა იმ პატიმრის მიმართ, რომლის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა დასტურდება სასჯელ აღსრულების სამინისტროდან წამოსული დოკუმენტაციითა და დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ.
შემდგომ მეორადა დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მოხდება დადასტურება, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეესაბამება მინისტრის 2013 წლის თებერვლის ბრძანება ასეულს 01-6 ნორმატიული ბრძანება. თუ კი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩდება ბრძანებით მიღწეულ კრიტერიუმებში, ერთობლივი კომისიით ხდება ასეთი პატიმრების გათავისუფლება. 28 დეკემბრიდან, როდესაც განახლდა ერთობლივი კომისიის მუშაობა, დღემდე 90-ზე მეტი პატიმარია განთავისუფლებული, მათ შორის 50-ზე მეტი სწორედ ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო, ხოლო დანარჩენი ხანდაზმულობის გამო.
ეს იყო მარიამ ჯაში, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. პატიმართა უკმაყოფილების მიზეზებზე საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ უკმაყოფილება როგორც წესი არ უკავშირდება ამჟამად საპატიმროებში არსებულ ვითარებას. ცკიტიშვილის თქმით, პატიმრები ერთ-ერთ გამოსავლად მიიჩნევენ მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის ამოქმედებას.
რაც ძალიან გაჭიანურდა და ეს იწვევს სწორედ ამ უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ ბევრი არის ისეთი პატიმარი, რომელსაც უკანონო აქვს ესა თუ ის დანაშაული მიწებებული და ეს უკანონო განაჩენებით იმყოფებიან საპატიმროებში და ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, როდესაც მიმართავენ კომისიებს, ვერ ხდება დროული რეაგირება რატომღაც.
ალეკო ცკიტიშვილს მაგალითად მოაქვს მსჯავრდებულ ზაზა აზარიაშვილის საქმე. პატიმარს, რომელიც წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია, აღენიშნება მძიმე დაავადებები, რის გამოც საპატიმროში დარჩენის შემთხვევაში მისი ცოცხლის მნიშვნელოვანი საფრთხე შეექმნება. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. თბილისის მოსახლეობამ კუსტბის ფერდობზე გადაწოდებული ციყლების ტერიტორიაზე მობილიზება მას შემდეგ დაიწყო, რაც სარეკრეაციო ზონის შუაგულში ოჯახური ტიპის რეკრეაციული რესტორნის მშენებლობის მიზნით კომპანია კოლორიტის წარმომადგენლებმა ნარგავების ამოძირკვა დაიწყეს. ეს ტერიტორია ახლაც შემოღობილია. ღობეს კი გარედან საინფორმაციო ბანერი აქვს მიკრული იმ რესტორნის ფოტოთი, რომელიც ამ ადგილას უნდა აშენდეს. გარემოს ნამცველების სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები კუსტბის რეკრეაციული ზონის გულშემატკივრები უკვე რამდენიმე ღია ადგილზე ეკრებებიან და მომავალ მშენებლობას აპროტესტებენ. სამოქალაქო საზოგადოება პროტესტის შეწყვეტას მანამ არაპირებს, სანამ მერია ამ ტერიტორიის მფლობელი კომპანია ყველა კითხვას არ გასცემენ პასუხს. 30 ივლისს შუადღისას ადგილზე მომუშავე სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებმა ნარგავების უკან მიწაში ჩარგვის გადაწყვეტილება მიიღეს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
კუსტვის ფერდობზე სწორედ იმ ადგილას, სადაც რესტორნის ასაშენებლად სამშენებლო კომპანიამ ნარგავები ამოძირკვა, საპროტესტო აქციის მონაწილეები 30 ივლისის დილიდან შეიკრიბნენ. აქ უკვე მესამე დღეა მშენებლობის შეჩერების მიზნით და ნარგავების ამოძირკვის გასაპროტესტებლად ადამიანები ერთმანეთს ენაცვლებიან და სამშენებლო კომპანიის თუ მერიის შესაბამისი სამსახურებისგან დაგროვილ კითხვებზე პასუხს უშედეგოდ ელიან. აქციის მონაწილეებს შორის არის ირა ჭელიძეც.
ჩვენ ზურგს უკან, ჩვენს მიერ დაქირავებულმა მოხელეებმა შეწყვიტონ ესეთი ქმედება. ეს არის საზოგადო ებრივი სივრცე და თუ ყიდი ამ საზოგადოებრივ სივრცეს მკითხე მინდა რომ გაყიდო ან რა მინდა რომ აი აქ ჩაიდგას ან თუ ყიდი ესეთი პირობით გაყიდე რომ ხების ამოძირკვის საშუალება მეპატრონეს არ ქონდეს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე განმარტავს, რომ ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონა, როგორიც არის კუსტბის ფერდობი, თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ იქ არაფრის აშენება არ შეიძლება. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, აღნიშნული ტერიტორიის შუაგულ ნაწილს მერის გადაწყვეტილებით ერთ დღესაც დაბალი დაცვის სტატუსი მიენიჭა, რამაც ამავე ტერიტორიის მფლობელს ავტომატურად მისცა ადგილზე მშენებლობის უფლება.
2011 წელს გაიტანა მერიამ ეს ნაკვეთი აუქციონზე და იყიდა შეფოსო ოტიუმმა, რომელიც დაკავშირებულია ეს კომპანია არჩო გეგენავასთან, რომელიც მაშინ იყო პარლამენტის წევრი მარცვალი პარტიიდან.
მისია ეს კომპანია თუ წილს ფლობს თუ
რა? მისია ირიბათ, ანუ ხო, ანუ შეფოსო ოტიუმის მფლობელი იყო M ჯგუფი და ნუ M ჯგუფის ერთ-ერთი მფლობელი არის თვითონ ბატონი გეგენავა. შემდეგ შეფოსო ოტიუმმა ეს ტერიტორია მიიღო შეფოსო კოლორიტს, თუმცა აქაც იგივე სიტუაციაა. შეფოსო კოლორიტის მფლობელებს შორის არიან გეგენავას M ჯგუფი და გეგენავაცმა ანდრო გეგენავამი.
ერეკლე ურუშაძის განცხადებით ეჭვს აჩენს მერიის მიერ გამოცხადებული აუქციონის პირობებიც, რომლის თანახმად ამ ტერიტორიაზე აუცილებლად ორსართულიანი რესტორანი უნდა აშენებულიყო, თანაც საკონცერტო საბანკეტო დარბაზით. საეჭვოა მერიის გადაწყვეტილება მოულოდნელად აღნიშნული ტერიტორიისათვის სტატუსის დაქვეითებისა, რასაც მომენტალურად მოყვა ამ ადგილის გაყიდვა. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის ვარაუდით შესაძლოა საქმე მარტივი გარიგებით მოგვარდა.
თავისთავად მერიას არ მოუვიდოდა თავში, რომ ამ სტატუსი შეეცვალა, რომ არ ყოფილიყო წინასწარი მოლაპარაკება პოტენციურ მყიდველთან, რომ აი ესეთი რაღაცა მინდა ამის შესყიდვა და მოდი ესეთი რაღაცა მოიგონე იურიდიულად, რომ გათეთრებული იყოს. ეს ხდებოდა შევარნაძის პერიოდში, იმის შემდეგაც.
ირაკლი მაჭარაშვილი ფიქრობს, რომ კუსტბის შემთხვევაშიც მივიღეთ ის, რომ საზოგადოების ინტერესზე მაღლა, როგორც არაერთ გზის აქამდეც დადგა ვიღაცის კერძო ინტერესი. როგორც გარემოს დამცველი, ირაკლი მაჭარაშვილი იხსენებს გამოკლების მონაცემებს, რომლის თანახმადაც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდის დროს იყო ნათქვამი, რომ 9 მილიონიან ქალაქში ერთულ მოსახლეზე 15 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ფართობი უნდა მოდიოდეს. თუმცა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში არსებული მწვანე ფართობი ჩამორჩებოდა სასურველ მაჩვენებელს და მხოლოდ 8 კვადრატული მეტრი მოდიოდა თითო მოსახლეზე.
იმის მერე 90-იან წლებიდან სულ განუხრელად მცირდება. ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ ადამიანს ეხება თითოეული კვადრატული მეტრი შემცირებული. ახლა რამდენ კვადრატულ მეტრსაც გააფუჭებენ? ის გაყავით 15-ზე და იმდენი ადამიანის სასიცოცხლო სივრცე მოისპო. და კონსტიტუციის 37 მუხლი საქართველოს ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელ გარემოში. აი სწორედ რამდენიც გამოვა ეს გაყოფის რაღაც იმდენ ადამიანის უფლება დაეყო.
მერიაში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არც ერთი ხე არ მოიჭრება. ამის ნებართვა მერიისგან არ გაცემულა და არც ამის საჭიროება არსებობს, გვითხრეს მერიის პრეს სამსახურში. ჩვენ ასევე გავესაუბრეთ არქიტექტურის ლაბორატორიის წარმომადგენელს, პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, არქიტექტორ დიმიტრი შაფაკიძეს, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე განაცხადა, რომ ნებართვა აღებულია მხოლოდ რამდენიმე ნარგავის გადარგვაზე და არა ხეების გაჩეხვაზე. მისივე თქმით, არსად წერია, რომ რესტორნის მშენებლობას ტყის გაჩეხვა მოჰყვება. დიმიტრი შაფაკიძე ასევე აცხადებს, რომ უახლოეს ხანებში სამშენებლო კომპანია ოფიციალურ პასუხს გამოაქვეყნებს. Болоски унда вткват исис ро мас шемдег рац кустбис пертобзе 30 ივლისს საპროტესტო акция გამართა და იქ ხალხმა მოიყარა თავი. სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებმა ამოძირკული ნარგვები თავიდან ჩარგეს მიწაში და განაცხადეს რომ საქმის ვითარებას სასამართლო გაარკვევს. მოგვიანებით კი ადგილზე უკვე გადარგული ნარგავების მოსარწყავად მანქანებიც გამოჩნდნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:25. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ ერთი კვირის განმავლობაში? დათო ჩიხლაძე წარმოგიდგენთ მიმოხილვას.
გასულ კვირაში რუსეთის პრესა აქტიურად გამოეხმაურა საქართველოში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს და ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერს. ამ თემაზე სტატია გამოაქვეყნა რამდენიმე რუსულმა გამოცემამ. Известияში იხილავთ მიხაილ ვიგნანსკის სტატიას ნაციონალურმა მოძრაობამ საპრეზიდენტო კანდიდატი აქციისა და ჩხუბის ფონზე დაასახელა. ავტორის სტატიის დასაწყისში ყურადღებას ამახვილებს აქციებზე, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის პარალელურად იმართებოდა და საბოლოო შეხვედრაზე ექსპო ჯორჯიას პავილიონში, რომელმაც აქციის გარეშე ასევე არ ჩაიარა. ვიგნანსკი წერს, რომ აქციის ორგანიზატორი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები, რომლის ხელმძღვანელმა ნანა კაკაბაძემაც ისვესტიას განუცხადა. ჩვენ გამოვედით, რათა კიდევ ერთხელ მოვითხოვოთ რეჟიმის გასამართლება. ექსპო ჯორჯიასთან მობილიზებული პოლიციის კორდონის მიუხედავად აქციამ შვიდად მაინც არ ჩაიარა. ვიგნანსკი წერს ინციდენტზე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრს გიორგი კანდელაკსა და აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს შორის მოხდა. ასევე ჟურნალისტი აღნიშნავს სამი მომიტინგის დაკავების ფაქტს. ვიგნანსკის ამ ინციდენტის შესახებ კანდელაკის კომენტარი მოჰყავს, სადაც პარლამენტის წევრი ამბობს, რომ პარტია ტრანსფორმირებას და საზოგადოებისთვის ახალი იდეების შეთავაზებას ცდილობს, თუმცა ამ პროცესისთვის ხელი შეშლა ცდილობენ. სტატიის დასასრულს ავტორი გვთავაზობს დავით ბერძენიშვილის მოსაზრებას პრაიმერის შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ისვესტიას განუცხადა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი მაქსიმუმ ხმების 10%-ის მიღებას შეძლებს. ამავე თემას ეხმაურება მოსკოვსკი კომსომოლეცი, რომელიც მარინა პერევოსკინას სტატიას აქვეყნებს. პერევოსკინა დავით ბაქრაძის საპრეზიდენტო კანდიდატად დასახელების შესახებ საუბრისას ამბობს, რომ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე პოლიტიკური კამიკაძის როლზე აერჩიეს. სტატიის დასაწყისში პერევოსკინა ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ 2010 წელს მიღებული კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ პრეზიდენტის უფლებამოსილებები მნიშვნელოვნად მცირდება და პირველი პირის როლს უკვე პრემიერ-მინისტრი შეასრულებს. სტატიაში ასევე ყურადღება გამახვილებული არჩევნების წინა რეიტინგებზე, რომლებიც NDA-მ გამოაქვეყნა და რომლის მიხედვითაც არჩევნებში ფავორიტი ქართული ოცნების კანდიდატი იქნება. ნაციონალური მოძრაობა კი დაახლოებით ხმების 10%-ს მიიღებს. პერევოსკინა წერს, რომ ქართული ოცნების კანდიდატის გამარჯვება გარდაუვალია და ამბობს, რომ თუ მარგველაშვილის გაპრეზიდენტებას არჩევნების მეორე ტურის დასჭირდება, ეს უკეთესიც იქნება, რადგანაც არჩევნების გასაჩერების ნაკლები მიზეზი არსებებს. ჟურნალისტი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა შეიძლება მეორე ადგილიც ვერ დაიკავოს. პერევოსკინა წერს, რომ მეორე ადგილი ბაქრაძეს NDA-ის მონაცემებით ეკუთვნის, ხოლო თვითონ კვლევითი ცენტრის სანდაობა ჟურნალისტი ეჭქვეშ აყენებს და იხსენებს, რომ NDA-მ ნაციონალურ მოძრაობას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებაც უწინასწარმეტყველა, თუმცა მაშინ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა და საპარლამენტო უმრავლესობაც მოიპოვა. სტატიის დასასრულს პერევოსკინა ამბობს, თუმცა მოსახლეობა უკვე აძლევს ხმას. ის აფიქსირებს საკუთარ პოზიციას კვერცხებითა და სხვა გასტრონომიული პროდუქტებით, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მისამართით ისვრის. ჟურნალისტი ბოლოს ასევე ყურადღებას ამახვილებს იმ ფარულ ჩანაწერებზე, რომლებიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღმოაჩინა და წერს, რა მოხდება თუ კი ამ ჩანაწერებს არჩევნების წინ ტელევიზიით აჩვენებენ ხალხს? ალბათ ეს ბაგრაძისთვის პოლიტიკური ხარაკერის ტოლფასი იქნება. თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნების გარდა რუსეთის პრესა კიდევ ერთი თემის შესახებ წერდა, რომელიც საქართველოს შეეხება. გასულ კვირაში ჩრდილოეთ კავკასიის საალქო სამხედრო სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა დენის კაიმაკოვს, ფედერალური უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს, რომელსაც ბრალი სახელმწიფო ღალატში დასდეს. კაიმაკოს ბრალი ედებოდა აფხაზეთში, სოფელ ტაგლანთან დისლოცირებული რუსული შეიარაღებული ძალების აღჭურვილობის, გადაადგილებისა და სხვა საიდუმლო ინფორმაციის ქართული მხარესთვის გადაცემაში. კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ 2011 წელს კაიმაკოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის კობა თოდუას დავალებით დაუკავშირდნენ ოთარ ჩხარკავა და ჯემიკო უკუჯავა, რის შემდეგაც კაიმაკოვი მათ აუდიო და ვიდეო ფაილებს აწვდიდა, ასევე აწარმოებდა ფარულ მოსმენებს ჩხარკავას და უკუჯავას დავალებით. სამივე პირი 2012 წლის მარტში დააკავეს. ოკუჯავას და ჩხარკავას აფხაზეთის სასამართლომ შპიონაჟში დასდობრალი, ხოლო კაიმაკოვი რუსეთში გაასამართლეს.
თათო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:30-ის სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
Ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი ეგვიპტეში შეხვდა ამ ქვეყნის დამხობილ პრეზიდენტს მუჰამად მურსის. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 56 ექსტრემისტი იქნა მოკლული. Пакистанში ექსტრემისტებმა კოორდინირებული თავდასხმა მოაწყეს ქალაქ დელა ისმაილ ხანის ციხეზე და ცნობების თანახმად 250-ზე მეტი პატიმარი გაათავისუფლეს. Пакистанელმა კანონმდებლებმა ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს 73 წლის მამნუნ ჰუსაინი. Moskovში პოლიცია მასობით ადამიანი უმეტესად მიგრანტები დააკავა სამ ბაზარში მოწყობილი რეიდებისას. Вашингтонში დღეს გაგრძელდება ისრაელისა და პალესტინელების სამმართველთა სამშვიდობო მოლაპარაკება. ერქნეგში გამართა ინციდენტების პრევენციით და მათზე რეაგირების მორიგი შეხვედრა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის განცხადებით მოსკოვში ვიზიტისას ქართულმა დელეგაციამ კატეგორიულად მოითხოვა ტოლვილების შინ დაბრუნება. საქართველოს პრეზიდენტმა წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაროსლავ კაჩინსკი.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. განვაგზობთ გადაცემას და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს ახლა გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ამ პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ სხვადასხვა მიზეზის გამო ფუნქცია შეჩერებულ ნაგებობებზე. მოისმენეთ სიუჟეტები გურჯაანიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და აბასთუმნიდან. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში საზოგადოებრივი მოხმარების აბანოს მშენებლობა წინა ხელისუფლების მართველობის დროს 2009 წელს დაიწყო. აბანოს მშენებლობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. იმ წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტებად ძირითადად გზის შეკეთება, სასმელი წყლით უზრუნველყოფა და გარე განათების მოწესრიგება დასახელდა. ველისციხე ერთადერთი აღმოჩნდა, სადაც ადგილობრივებმა განსხვავებული რამ აბანოს მშენებლობა მოითხოვეს. რა მოხდა შემდეგ, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ისგან გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
პროექტი დამკისდა და მალე აბანოს მშენებლობაც დაიწყო. 4-ლუქსიანი აბანოს მშენებლობისთვის თავდაპირველად 38,000 ლარი დაიხარჯა. 2011 წლის ბიუჯეტში თანხები კიდევ გამოიყო და საბოლოოდ თანხამ 53,000 ლარს გადააჭარბა. გურჯაანის გამგებლის მოადგილე ზვიად ყვირალაშვილი, რომელიც იმ დროს საკრებულოს წევრი იყო, ამბობს, რომ მოსახლეობის მხრიდან აბანოს მშენებლობის მოთხოვნა მაშინვე ეჭქვეშ დააყენა. აბანო, რომელიც საზოგადოებისთვის აშენდა და მასზე 53,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, დღეს არ მუშაობს. შენობაში მოშლილია ინფრასტრუქტურა, არ არის წყალი და ბუნებრივი აირი. დაზიანებულია ხელსაბანები, საშხაპეები და ტუალეტი. და რაც ყველაზე მთავარია, საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტით მოსახლეობა ვერ სარგებლობს. იქ მხოლოდ ერთი ოთახი ფუნქციონირებს, სადაც ადგილობრივ ნინო მახარაშვილს სალონი აქვს გახსნილი.
აბა ვის შედიოდა, არა უნდა შედიოდა გენაცვლი მაგაბანოში. არ იყო მოწყობილი კარგად, არც გათობა იყო. ფასი ქონდა რა ვიცი 4-5 მენთი. რო შეხედოდი, გაყინული გამოდიოდი, მე მგონი რა ვიცი ხემ და. დაიხარჯა ფული თხილად, ვინ შედის, აგენ მიხედე პრაბლემს. ვერ ვიყენებ სოფელს.
ველისციხეში ამბობენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაჭრა იყო შესაძლებელი.
ერთადერთი კალბატონი მუშაობდა, კოსმეტიკა თუ რაღაც საკეთებდა, ისიც გაიქცა. ეხლა ეგ მაგრა იქნება, ეგრემა ჩამოიშლებოდა ვსიო, საგური და საძროხი გაქცება. უცხოლობისგან ვიწვებით ვიან ხალხი. საიდან მომიტანო, არ არის სოფელში წყალი.
ველისციხეში 6000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. იმის გასარკვევად, თუ რამდენი ადამიანი სარგებლობდა აღნიშნული ობიექტით, ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ. 70 გამოკითხულიდან მხოლოდ 2-მა გამოთქვა სურვილი, რომ საერთო მოხმარების აბანოთი ისარგებლოს.
მე სახლში მაქვს აბანო და ამდენად არა ვარ ესა. გამოკიდებული სოფლის აბანოში.
თუ ყველა სახა აბანო რა მის და იმითო აღარ დაძირა.
ნუ 3.20 ლარი მაგრია.
არ ვიცი, არც ვიცი რა. არა მგონია რომ სოფელში იყოს ვინმე რომ აბანო არა ეგო.
გურჯაანის გამგეობაში განმარტავენ, რომ ველისციხეში აბანოს მშენებლობის დროს სწორედ არ მოხდა პრიორიტეტების განსაზღვრა და შესაბამისად თანხის მიზნობრივად განკარგვა. ზვიად ყვირალაშვილი გამოსავალს ახლა ობიექტის კერძო პირზე გადაცემაში ხედავს.
ის რომ ეხლა გამგეობა სუბსიდია გაუკეთებს აბანოს, აბანოს ეს არის წარმოძიება პირიქით, თუ ჩვენ მივცეთ ადამიანებს განვითარების საშუალება, მცირე ბიზნესმენებს განვითარების საშუალება და თუ იმ ექნება დაინტერესებული აგერუკი აღმოჩნდა და ინტერესებული პირები რომ ის ამას ამუშავებენ და იქნება შემოსავლების მიიღება და გადასახადების დასაწყებელი ხდებიან და დასაქმების საშუალებას გასდება 1-2 ადამიანის, პირიქით ამ შემთხვევაში ხელმა შეუწყდა.
ამუშავდება თუ არა საერთო მოხმარების აბანო, რომლის მშენებლობა ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ისარგებლებენ თუ არა ობიექტით ადგილობრივები წინასწარ ამის განსაზღვრაზნელია. თუმცა, როგორც ველისციხელები ამბობენ, სოფელში, სადაც სასმელი წყლის პრობლემაა, აბანოს ფუნქციონირება შეუძლებელია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
Kutaisis centrში მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე თამარ მეფის ქუჩაზე გასულ წელს ორსართულიან შენობებზე დაშენებული ფართები ამდრომდე უფუნქციოდა. 15-მდე ოჯახი ადგილობრივ თვითმმართველობას დაშენებული ფართების საკუთრებაში გადაცემას თხოვს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
Tamar Mepis Orda Ot Nomer Binevshi Mtskhovrebni Sartulis Dashenebis Shedegat Gauaresebul Satskhovrebel Piropebze Saubroben.
Chkhara, chkhara, chkhara. Povasrot amritskhovde da reps aketebden ra vitsme. Chem spanashi zemot ekhats tashtebi gviqvia chven ikha. Ise tsvinda chem sadzinebashi rogorc ikha. Panjris rapeps moqveboda ase. Rodende ertkhel mivedi meriashi orjen mivedi samjen mivedi. Ras vitkhovdit da mqeri, kargot gaguiket, ot qali mains ak chamoguvides, tore ikra khteba is khvanamia kide.
ამჩომა მასალა გამოგეეთანათ ერთი პატარა ნაპერჩყალი როგავარდეს ესე იგი დაიჭება ყველაფერი ქვაჩილოს მერთვან მოვალეობის მოხდის მიზნითა გაკეთებული ყველაფერი ახალდახურული მაჩყალი უნდა ჩამოვიდეს ის ერთითა დახურული
გარეთა ხედი გაკეთდა მასარდები დაადგეს მაგრამ სახურავი არის უხარისხო საუკუნეზე მეტია ეს ბინა დგასა წყალი არ ჩამოდიოდა მანამდე ძველ სახურავში და ეხლა ჩამოდის ფანჯრები გაგვიკეთეს მაგრამ უხარისხო არიკეტება ისე დაგوازარელეს რომ რემონტის გაკეთება მოგიხდა მერე ჩვენ თვითონ მოსახლეობას სახლში იმდენად ცუდღეში ჩაგვაგდეს.
15-მდე ოჯახი ადგილობრივ თვითმმართველობას დაშენებული ფართების საკუთრებაში გადაცემას თხოვს. ბინებში მცხოვრებთა განცხადებით დაშენებულ სართულზე ასასვლელად ამდრომდე სახანძრო კიბე გამოიყენება.
თვინდა რომ რაც დაშენდა ის საკუთრებაში გადმოგვეცეს. იმიტომ რომ იქ ვერც ვერავინ ვერავა. არ არის ასასვლელი არა. ვერც ვერავინ ვერი ცხოვრებს, იმიტომ რომ არანაირი პირობები არ არის იქა და არ ჩვენ არ მივცემთ უფლებას რომ ვინმე ავიდეს ზემოთ.
თამარ მეფის ორდ ნომერში მცხოვრები ბელა ჩაკვეტაძე იხსენებს რომ ოჯახის საკუთრებაში არსებულ ფართზე სართულის დაშენების შესახებ მშენებლობამდე ცოტა ხნით ადრე გაიგო.
მოვიდნენ ერთ მშვენიერ დღეს, აი თქვენს თავზე შენდება ეს. თქვენ გინდათ, ახლა არ გინდათ ეს თქვენი ნევართო არ იყო და ვიმეკითხება საერთოდ. აყარეს, აყარეს ყველაფერი, აძრობდნენ ძველს და შიგნით ვეყრიდნენ. მე თქვი ალბათ ეს დამთავრდება რაღაცა მომენტში და მე გადააყრიანო, გავიაროთ იქ ვაკეთებ და თაროები ქონდა, ვინახავდით რაღაცა კომპოტებს იმ და ამ სხრული მომსპარი ყველაფერი ეგრევე ნაგავი დაყრილი ასევე დატოვეს და წავედი.
როგორც მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან ჭანჭალეიშვილი გასული წლის თებერვალში რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განმარტავდა, იმ დროისთვის უცნობი იყო თუ ვის გადაეცემოდა საკუთრებაში და რა განთავსდებოდა დაშენებულ ფართებში. ვიცე-მერის თენგიზ თოფურიძის განმარტებით, რომელიც ერთითვეა აღნიშნულ თანამდებობაზე დაინიშნა და ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის საკითხებს უკურირებს, უკვე მოიწია შესაბამისი დოკუმენტაცია მერიის კეთილმოწყობისა და საფინანსო სამსახურის, თუმცა საჭირო დოკუმენტები არ არსებობს.
არის ეფემერული რაღაცა შენობები. ერთი შემთხვევა არ არის, არის რამდენიმე ადგილი ქალაქში, რომელიც არც ბალანსია, არც პროექტი არსებობს მისი და არც მიღმოჩენილი აქტები და არც ფინანსური ურთიერთობები არ იკვეთება კიდე როგორ მოხდა. საქართველოს ფინანსებით აშენებულ ფართებს ხომ არ გადასცემს საკუთრებაში გაჩუქების უფლებით რომელიმე მოქალაქეს. უნდა იყოს მის ბალანსზე, ვინც გადაიხადა ამ შეკრულებას. ნამდვილად ცდება ხან შემთხვევაში ჩემი კომპეტენციის საზღვრებში და ეს ალბათ გადავიდეს შესაბამისი ორგანოების უწყებების გამოძიების ქვეშ.
ამბობს ქუთაისის ვიცემერი თენგიზ თოფურიძე. სიუჟეტი კი ქუთაისის ცენტრში არსებული უფუნქციო ფართების შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. რა ხდება სოფელ ანაკლიაში? ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი ანაკლიაში შეჩერებული მშენებლობების თემას შეეხება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც თამარ ზანთარაია მოამზადა.
ხუთი სასტუმრო ხუთვარსკვლავიერი უკვე იქნება 2012 წელს ანაკლიაში. რა კარიბები და რა მექსიკა და რა ეგვიპტე თუნდაც.
ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა გასულ წელს ანაკლიაში რიგით მესამე სასტუმროს გახსნისას გააკეთა. მიხელ სააკაშვილის დაპირება, რომ ანაკლიაში 2012 წლის ბოლოს ხუთი სასტუმრო იქნებოდა, არ გამართლდა. ამ დროისთვის სოფელ ანაკლიაში მშენებლობების ნაწილი გაურკვეველი დროით შეჩერებულია. სამშენებლო სამუშაოები ოქტომბრის შემდეგ არ გაგრძელებულა უკვე მოქმედი სასტუმროს ოქროს საწმისის გვერდით მშენებარე ახალ კომპლექსში. 11 სართულიანი
ქვეყნის სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა ოქტომბრის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ახლა აქ მის ნაცვლად 4-სართულიანი კარკასი დგას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის თანამშრომელი ანა წითლიძე, რომელიც იმავდროულად ორგანიზაცია სამეგრელოს ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელია, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ორი სასტუმროს და კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ობიექტის მშენებლობების შეჩერება ჯერ კიდევ ახალი საკურორტო ზონის განვითარებას ხელს უშლის. სამეგრელოს ახალგაზრდულმა საინიციატივო ჯგუფმა ანაკლიაში მშენებლობების გაგრძელების მოთხოვნით აქცია. არ გააჩეროთ ანაკლია მოაწყო. არაერთხელ მიმართა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კითხვით, რა გეგმები აქვს მას საკურორტო ზონასთან მიმართებაში. მიუხედავად ამ ცდელობებისა, წითლიძე აცხადებს, რომ მისთვის დღემდე გაურკვეველია სამინისტროს პოზიცია.
ბეტონ არმანიასგან მიიღეთ პასუხი, რომ ანაკლიაში 2013 წელს არის ორი პრიორიტეტი, ეს არის საქონლის გადასარიგი ხიდი და ეს არის გზების რეაბილიტაცია. ეს საქონლის გადასარიგი ხიდი, რომელიც თვითონ ანაკლიელები ხდებიან და მეორე გზების რეაბილიტაცია, ეს არ არის ახალი პროექტი, ეს არის 2012 წელს დასაწყისში დაწყებული პროექტი, რომელიც კონტრაქტის მიხედვით უნდა დამთავრებულიყო 2013 წელს.
ანაკლიაში მშენებლობების გაგრძელებას ითხოვენ საკურორტო ზონაში მცხოვრები მოქალაქეებიც.
მისასანი მთელი ანაკლია მოსახლეობას ქონდა ყველაფერი რა. ასე რომ და ხარ ფულს შეგულობდნენ ახლა შეარაბილი არა და
მუშაობდი.
კი, მუშაობდი, კი. ხოსათლიანზე მუშაობდი. ახლა არა, არა ხო.
ყველასთვის იყო კარგი, ზოგი ან მუშაობდა, ან რაღაცა.
გაგრძელდეს უნდა ხალხი დასაქმდეს მეტი, აბა როგორ იქნება.
ანაკლიაში შეჩერებული სამუშაოების გაგრძელდება და კიდევ ახალი პროექტების განხორციელდება, უთხრა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ედიშერ თოლორაიამ. მისი განცხადებით, წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რომელიც ინვესტორებს სხვადასხვა მეთოდებით აიძულებდა ობიექტების მშენებლობას, ახლა მთავრობა ბიზნესმენებთან რეალურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს.
ინდივიდები აშენებენ განმუხურ სტადიონის გვერდზე კოტეჯური ტიპის სასტუმროებს. ეს იყო მაშინ და გააგრძელეს. ის სასტუმროზეა სულ საუბარი. ამას აკეთებდა მაშინ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. სახელმწიფო წილით არ შეუძლია სახელმწიფო სასტუმრო აშენოს. ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება, ჩვენ წინასწარ არ ვაკეთებს, რომ ვიღაც ინვესტორს დაველაპარაკებით და სანამ მოლაპარაკება დასრულ არის, სანამდე რომ ბანერები გავჭიმოთ და აქ შენდება ეს და აქ იმასაც ხაბრების მოყოლა.
ედიშერ თოლორაია მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება იგეგმება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
აბასთუმნის ობსერვატორიის სასტუმრო ავეჯის გარეშე დაზიანებული შენობები, დაკლებული ხელფასი და გათავისუფლებული თანამშრომლები. აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში პრობლემები გრძელდება. მაია იველაშვილი ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებასა და ასტრონომთა რეაქციაზე კი ამბობთ.
აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმრო ამ დროისათვის ცარიელია. შენობიდან, რომელიც ახლო წარსულში სამეცნიერო კონფერენციებს მასპინძლობდა, ავეჯი გატანილია. სასტუმროში მხოლოდ საკონფერენციო დარბაზი ფუნქციონირებს, თუმცა აქ შეხვედრების ჩატარების მსურველებმა ღამის გასათევი და სასადილო ადგილი სხვაგან უნდა მოძებნონ. სასტუმროს ყოფილი ადმინისტრატორი აცხადებს, რომ ავეჯი, რომელიც შენობაში იყო განთავსებული, ილიას უნივერსიტეტს ეკუთვნოდა და მისი განკარგვის სრული უფლება ჰქონდა. თამაზ ბარბლიშვილის განმარტებით, სასტუმრო მას შემდეგ დაიცალა, რაც გაირკვა, რომ ილიას უნივერსიტეტს სასტუმროს მართვის უფლება ჩამოერთვა.
ილიას უნივერსიტეტს 2010 წელში ჰქონდა 26 კაცზე შემოტანილი ავეჯი სასტუმროს, რაც ეხება მთლიანი კომპლექტაცია. ხო და ამის შემდეგ სასტუმრო ახან ახ აღარ ფუნქციონირებდა, სხვა ქსელი ჰქონდა ილიას უნივერსიტეტს მთელი საქართველოს მასშტაბით მოწყობილი აკლდა იმ სასტუმროებში ავეჯი და გადაწყვიტა ილიას უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ, რომ ეს ავეჯი გადაენაწილებია იმ სასტუმროებში.
აღნიშნული სასტუმრო აბასთუმანში 2009 წლიდან ფუნქციონირებს. ეკონომიკის სამინისტროს 2013 წლის გადაწყვეტილებით საგანმანათლებლო ორგანიზაციას ბიზნესის წარმოება ეკრძალება, რის გამოც სასტუმრო ილიას უნივერსიტეტს აღარ ექვემდებარება. მისი დახურვის შემდეგ მომსახურე პერსონალი სამსახურის გარეშე დარჩა. ობსერვატორიის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ თანამდებობებზე დარჩენილებმა ნაკლები ანაზღაურება მიიღეს. გარდა ამისა, მეცნიერ თანამშრომლები მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების მდგომარეობაზეც საუბრობენ. მათი თქმით, სადაც ევგენი ხარაძისა და მისი მოადგილის კაბინეტები იყო განთავსებული, ოთახები დღეისთვის ავარიულია. დღითიდღე ზიანდება ტელესკოპები და სხვა შენობები, აცხადებს აბასთუმნის ობსერვატორიის თანამშრომელი ელდარ გოდერიძე.
მისი შენობა უნიკალურია, საქართველოს კულტურის ძეგლთა სიაშია შეტანილი. ხო და ხედავთ, აგერ დაინგრა ბალახია, მოერია კიბეებზე. ხო, აი ახლა მეორე ტელესკოპი აგერ AZT-11. ხოლო წლებია საერთოდ ნული არის ყურადღება ამ ტელესკოპს, ნული.
აბასთუმნის ობსერვატორია ილიას უნივერსიტეტს 2007 წელს შეუერთდა. უნივერსიტეტისთვის გადაცემა წლამდე ობსერვატორიის მუზეუმის რეაბილიტაციისათვის საქველმოქმედო ფონდმა ქართულ 10,000 ამერიკული დოლარი გამოყო. თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ აღნიშნული თანხით მნიშვნელოვანი არაფერი გაკეთებულა. ამიტომ ახალმა ადმინისტრაციამ USAID-ის დაფინანსებით შენობას ხელახალი რეაბილიტაცია ჩაუტარა. გარდა ამისა, დირექციის მოწვევით ობსერვატორიის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ჩეხმა სპეციალისტებმა შეისწავლეს. მათ მიერ დადებული დასკვნის მიხედვით ნაგებობების რესტავრირებისათვის დაახლოებით 220,000 ლარია საჭირო. თუმცა აღნიშნული თანხა ვერ გამოიძებნა. ობსერვატორიის თანამშრომელი მარინა ურუშაძე ამბობს, რომ ილიას უნივერსიტეტის შენობების რეაბილიტაციას ეტაპობრივად გეკმავდა.
გამოყოფილი იყო მე თუ არ ვწდები 2 მილიონი ლარი ილიას უნივერსიტეტიდან და თანდათანობით უნდა მომხდარიყო რეაბილიტაცია ამ შენობების. გააკეთა სასტუმროები, ეს სასტუმროები ჩვენ გვჭირდებოდა კონფერენციებისთვის, რომელიც ხშირად იმართება ობსერვატორიაში. გარემონტდა მზის ტელესკოპის შენობა. თანდათანობით აგეგმილი იყო, რომ მოხდებოდა ამის ყოველთვის რეაბილიტაცია.
აბასთუმნის ობსერვატორიის ილიას უნივერსიტეტისათვის გადაცემის დადებით მხარეებზე საუბრობს ასტროფიზიკის დოქტორი. ბიძინა კაპანაძის თქმით, ახალგაზრდა მეცნიერებს, რომლებსაც ადრე განვითარებისა და წინსვლის არანაირი შანსი ჰქონდათ, მეტი გასაქანი მიეცათ. ისინი ამ დროისათვის საერთაშორისო ნაშრომებს ქმნიან და საზღვარგარეთის გამოცემებში ბეჭდავენ.
აკადემიის პირობებში პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ახალგაზრდა კადრებისათვის განვითარება, წინსვლა და მათი ხვედრი მხოლოდ და მხოლოდ იყო დამკვირვებელი. და ილიას უნივერსიტეტი თან ინტეგრაციის შემდეგ იყო ამ ხრი მეტი ხელშეწყობა.
ობსერვატორია აბასთუმანში 1982 წელს პროფესორმა ევგენი ხარაძემ დააარსა. იგი პირველი ასტროფიზიკური ობსერვატორია ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ევგენი ხარაძე მას 1992 წლამდე ხელმძღვანელობდა. ამ პერიოდში აქ არაერთი აღმოჩენა გაკეთდა. 1982 წელს ქართველმა ასტრონომმა გიორგი თევზაძემ მანამდე უცნობი ორი ახალი კუდიანი კომეტა შეისწავლა. იგი პირველ ასტრონომიულ აღმოჩენას წარმოადგენდა, რომელიც ქართველის მიერ იყო შესრულებული. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. თბილისის დროით 18:46. გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლები სამი წლის შემდეგ ისევ დაუბრუნდნენ მოლაპარაკების მაგიდას. მათი პირდაპირი შეხვედრა ვაშინგტონში იმართება, რასაც წინ უსწრებდა ნახევარწლიანი დიპლომატიური ძალისხმევა მოლაპარაკების პროცესის ჩიხიდან გამოსაყვანად. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლები, როგორც მათ უწოდებენ მთავარი მომლაპარაკებლები ციპი ლივნი და საებ ერეკატი, ორშაბათ საღამოს დაესწრნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ ვახშამს მასპინძელთან, სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან ერთად. ციპი ლივნი ისრაელის იუსტიციის მინისტრია მომლაპარაკებისკენ მიმართული ძალისხმევის გამოცდილი მონაწილე, ხოლო პალესტინელი საებ ერეკატი 1991 წლიდან მონაწილეობს ისრაელთან მომლაპარაკების რთულ და ჯერჯერობით წარუმატებელ პროცესში. დიდი გამოცდილება აქვს ამერიკელ დიპლომატ მარტინ ინდიქსაც, რომელიც ვაშინგტონში ორშაბათს დასახელდა ისრაელის და პალესტინელების ამ მოლაპარაკებაზე შეერთებული შტატების წარმომადგენლად. ციპი ლივნი ასე ახსნა ისრაელის პოზიცია მოლაპარაკების საკითხში.
Listen, we live in a tough neighborhood. To be optimistic is something that we cannot afford.
იცით, ჩვენ ძიმე სამეზობლოში ვცხოვრობთ. ოპტიმიზმის უფლებას თავს ვერ მივცემთ. მაგრამ არის იმედი. და იმედი მაქვს, რომ როცა ისრაელში ნახავენ ამ პირველ შეხვედრას, გაიგებენ, რომ იმედი არ უნდა გადავიწუროთ და რომ მას შეიძლება მივწუდეთ და ეს უნდა გავაკეთოთ, რადგან ეს ისრაელის ინტერესებშია. ამას შეერთებული შტატების ან პალესტინელების ხათრით კი არ ვაკეთებთ. ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება.
This is something that we need to do.
უთხრა ციპი ლივნი ისრაელის მთავარმა მომლაპარაკებელმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. საგულისხმოა, რომ კეთილინების გამოსავლენად ისრაელის პარლამენტი კვირას მიემხრო 104 პალესტინელი პატიმრის, მათ შორის ისრაელელთა მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირების გათავისუფლებას. ეს პროცესი 4 ეტაპად წარიმართება და დამოკიდებული იქნება პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების წინსვლაზე. როგორც ციპი ლივნი მედიასთან საუბარში აღნიშნა, მოლაპარაკების მონაწილეები საჯაროდ არ გაამხელენ საუბრის დეტალებს.
The understanding with the United States is that
შეერთებულ შტატებთან ერთად ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ წარმატების მისაღწევად საჯაროდ არ უნდა გავარცელოთ ინფორმაცია პროცესზე, რომელიც მოლაპარაკების დარბაზში წარიმართება. სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ერთადერთია, ვისაც ჩვენი ყველა სახელით საუბარი შეეძლება. ასრომ მე არ ჩავერთვები საჯარო დისკუსიაში. დისკუსიას მოლაპარაკების დარბაზში გავმართავთ.
Discussion publicly. We are going to discuss it in the negotiation room.
Палестинელებთან ისრაელის მოლაპარაკება 2010 წელს შეწყდა, როცა ისრაელმა უარი თქვა ბოლო მოეღო თავისი მოქალაქეებისთვის დასახლებების მშენებლობისთვის მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, რომელიც პალესტინელების ტერიტორიაა და აღიარებული. სოტახნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებას ეყრდნობა, ისრაელისა და პალესტინელების მოლაპარაკების მონაწილეებს დღეს ვაშინგტონშივე შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა.
მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან. მაშასე ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლები სამი წლის შემდეგ ისევ დაუბრუნდნენ მოლაპარაკების მაგიდას. განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ უცხოეთ ჩურჩებით, ახლა უკრაინას მივაშურებთ, თუმცა ამჯერად ყურადღებას შევაჩერებთ არა ამ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, არამედ ძიმე სენით დაავადებული ადამიანების პრობლემისადმი დამოკიდებულებაზე. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში უკურნებელი სენით დაავადებული პაციენტები ხშირად გამაყუჩებლების დეფიციტის გამო სიცოცხლის ბოლო დღეებს ტკივილში ატარებენ. უკრაინის მთავრობამ კი ქმედითი ნაბიჯები გადადგა ასეთი პაციენტების ტანჯვის შესამსუბუქებლად. ნატალია კოვალენკოსა და დეიზი სინდლარის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს კობა ლიგლიგაძე წარმოგიდგენთ.
საწოლიდან ჩამოვარდნის შემდეგ პენსიონერმა ქალმა ლუბიანამ თეძოსა და ხელისწვლები მოიტეხა. მაგრამ როდესაც მოტეხილი ადგილები დიდხანს არ შეუხორცდა, ექიმებმა პაციენტი გაანჩინჯეს და ძვლის კიბო დაუდგინეს. დღესდღეობით არაქად გამოცვლილი ლუბიანა ტკივილებისაგან იტანჯება და ინვალიდის ეთში ჩაჯდომასაც კი ძნელად ახერხებს.
მიჭირს სიდიხნით ჯდომა. შეიძლება ცოტახანი ვისეირნო, მაგრამ მერე რამდენიმე საათით წოლაა საჭირო. ძლიერი ტკივილები მეწყება, რომელსაც მხოლოდ ნემსის გაკეთება ან გამაყუჩებელი აბების მიღება შველის. მაგრამ მერე მაინც მრჩება ტკივილი, რადგან სრულად მისი გაყუჩება მე არ შემიძლია. ბევრს ეხსნება ტკივილები, მე კი არა.
მხრებსა და კიდურებში გამჯდარი ტკივილების გასახუჩებლად ლუბიანა შედარებით მსუბუქ ტკივილ გამაყუჩებელ ოლფენს იკეთებს. ლუბიანა ერთ-ერთია ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრები ასობით ათასობით მძიმე დაავადებულ პაციენტს შორის, რომლებიც ხელმისაწვდომი გამაყუჩებელი წამლების დეფიციტის ნაკლებობას განიცდიან, რაც იმ მემკვიდრეობის შედეგია, რომლის დროსაც არარსებულა ცოდნა, თუ როგორ უნდა ემკურნალათ ასეთი სენით დაავადებული პაციენტებისათვის. თუმცა ლუბიანას გაუმართლა და მას მკურნალობის სრული კურსი უტარდება კიევის ერთ-ერთ საავადმყოფოში, ეგრეთ წოდებულ ხოსპისში, სადაც უკურნებელი სენით დაავადებული პაციენტები იმყოფებიან. ასეთი სამედიცინო დაწესებულება ჯერ კიდევ დიდი იშვიათობაა ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და უკრაინა ამ მხრივ პირველი ქვეყანა გახდა, სადაც უკურნებელი სენით დაავადებულ პაციენტებს შესაძლებლობა აქვს სიცოცხლის ბოლომდე მიიღონ ძლიერი ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები. ასეთი პროგრამის არსებობას დიდ გამარჯვებას უწოდებს დიდერიკ ლოხმანი Human Rights Watch-ის ჯანმრთელობის საკითხების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, რომელსაც მხედველობაში აქვს მანამდე არსებული პრაქტიკა, როდესაც მომაკვდავი პაციენტი, რომელსაც ექიმები ვერ აძლევდნენ ტკივილ გამაყუჩებელ საშუალებებს, იძულებულნი იყვნენ სახლში წასულიყვნენ და ტანჯვაში დაელიათ სული.
There was a point where their doctors would say, well, you know, there's nothing we can do for you anymore.
დგებოდა მომენტი, როდესაც ექიმები იძულებულნი იყვნენ ეთქვათ ავადმყოფებისათვის. აღარაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია, რადგან კიბოს მესამე სტადიის მკურნალობამ შედეგი არ გამოიღო. ან და ანტირეტროვირუსული საშუალებები აღარ ზემოქმედებენ, ან თქვენ უკურნებელი ტუბერკულოზის ფორმა გაქვთ. ასე რომ პაციენტები სახლში ხშირად ბრუნდებოდნენ სიტყვებით: წადით სახლში და მოკვდით, რადგან სამედიცინო სისტემას არაფრის გაკეთება აღარ შეუძლია თქვენთვის.
Medical system can do for you, so go home and die.
ძიმედ დაავადებული პაციენტები უკრაინაში მკაცრი კონტროლის ქვეშ ხებულობდნენ მორფინს თუ მის მსგავს სხვა ძლიერ მოქმედ გამაყუჩებელ საშუალებებს. მაგრამ ნარკოტიკებით ბოროტად სარგებლობის შიშის გამო ასეთი ძლიერი ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებით მკურნალობის პროცესი ბიუროკრატიულ ბარიერებს წააცდა და საკმაოდ გაჭიანურდა. ასე მაგალითად, სულ ცოტა 4 ექიმის ხელმოწერა სჭირდებოდა ცალკეულ რეცეპტს, რომლითაც შემდეგ მკურნალეკთან შეეძლო მისვლა უკურნებელი სენით დაავადებული პაციენტის ბინაზე და მისთვის მორფინის გაკეთება. არადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით მომაკვდინებელი სენით შეპყრობილმა პაციენტმა 24 საათის განმავლობაში მორფინის ნემსი 6-ჯერ უნდა გაიკეთოს. ამის გამო განსაკუთრებით უკრაინის შორეულ სოფლებში ავადმყოფების საშინელი ტკივილით იტანჯებოდნენ გამაყუჩებელი მორიგი დოზის მიღების მოლოდინში. იყო შემთხვევა, როდესაც ტკივილისაგან სასოწარკვეთილი ახალგაზრდა პაციენტი ფანჯრიდანაც გადახტა. მაგრამ ახალი კანონის თანახმად, რომელიც უკრაინის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინიციატივით ქვეყნის პარლამენტმა მაისში დაამტკიცა, გამარტივდა ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებების რეცეპტის გაცემის პროცედურა და პაციენტს შესაძლებლობა აქვს სახლში იქონიოს 15 დღისათვის საკმარისი ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები. და რაც ყველაზე მთავარია, კანონმა გაიოლა წარმოება ორალური მორფინის აბებისა, რაც დასავლეთის ქვეყნებში 1977 წლიდან წარმოადგენს პალიატიური მკურნალობის ქვაკუთხედს. ასეთი პოლიტიკის მომხრეები უკრაინაში ამბობენ, რომ ახალი ნარკოტიკული საშუალება მძიმედ დაავადებულ პაციენტებსა და მათი ოჯახის წევრებს პირველად აძლევს თავისუფლებას. ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები პერსონალური საჭიროების სამებრ გამოიყენონ ისე, რომ აღარ დაელოდნენ ექნის ბინაზე მისვლას.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს ეთერსუთმოთ ყოველგვარეულ პროგრამას ახალი ევროპა. გასულ კვირაში საქართველომ და სომხეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ მომავალი შეთანხმებების საკითხზე. ამ დოკუმენტებმა და მისმა თანხლებმა შეთანხმებებმა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის თაობაზე ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს სომხეთისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის დანარჩენი 4 წევრის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის განმტკიცებას ევროპის კავშირთან. მაგრამ ვიდრე შეთანხმებები ამოქმედდებოდეს საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელორუსიას, მოლდავეთსა და უკრაინას, ჯერ კიდევ არაერთი პრობლემის მოგვარება მოუწევთ. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტის რიკარდ იოზვიაკის თქმით, არაერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას უნდა ველოდეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტისგან, რომელიც ნოემბრის ბოლოს უნდა გაიმართოს. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე 6 ქვეყნიდან ყველაზე წარმატებულად ითვლება მოლდავეთი. კიშინევმა ბრიუსელთან ჯერ კიდევ ივნისში დაამთავრა მოლაპარაკება ასოცირების შესახებ მომავალი შეთანხმების თაობაზე და არავის ეპარება ეჭვი, რომ ვილნიუსის მომავალ სამიტზე ამ დოკუმენტის ინიცირება მოხდება. ახლა მოლდავეთი ცდილობს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება გააფორმოს. ოქტომბერში ევროკავშირის წევრი ქვეყნები შეაფასებენ, რამდენად ასრულებს კიშინევი ვიზების ლიბერალიზაციის გეგმით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და დადებითი დასმის შემთხვევაში ამ გეგმას ვილნიუსშივე დაამტკიცებენ. მოლდავეთისთვის შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი იქნებოდა ევროკავშირისგან მიიღოს ამ გაერთიანების კანდიდატის სტატუსი, როგორიც უკვე აქვთ ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და ალბანეთს. მაგრამ ექსპერტთა უდიდეს ნაწილს ეჭვი ეპარება, ეს უახლოეს მომავალში მოხდეს. მოლდავეთის მსგავსად საქართველოს იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე ისიც შეძლებს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ინიცირებას. აი მაგალითად რა თქვა ევროკავშირთან მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ. ეს შეთანხმება გულისხმობს არამხოლოდ სატარიფო ლიბერალიზაციას, არამედ საქართველოში ნაწარმი პროდუქციისა და მომსახურებისათვის ასევე ტექნიკური ბარიერების მოხსნას ევროკავშირის ბაზარზე შესვლისათვის.
ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ყურადღებას ამახვილებს იმ სიკეთეზე, რომელსაც საქართველოს მოუტანს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების გაფორმება.
ინვესტირებისთვის საინტერესო სივრცე. ერთია, რომ ქართულ კომპანიების ქვედამოხდება საექსპორტო პოტენციალიზება, მეორე უკვე ინვესტორები დაინტერესდებიან საქართველოში ფულის ჩადებით, აქ პროდუქტის წარმოებით, რადგანაც საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, ექნება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ევროკავშირთან. ესენი შეიძლება იყვნენ აზიური კომპანიები, შეიძლება იყვნენ ინვესტორები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რომლებსაც არ აქვთ მსგავსი ტიპის ხელშეკრულება და წვდომა ევროპულ ბაზარზე.
მაგრამ თბილისისთვის სერიოზულ პრობლემად რჩება ზოგიერთი ევროპელი პოლიტიკოსის, უწინარესად კი ევროპის სახალხო პარტიის წევრთა მტკიცება, რომ ოპოზიციის წევრების მიმართ ბოლო ხანს წარმოებულ სამართლებრივ დევნას პოლიტიკური სარჩული უდევს. სხვათაშორის ევროპის სახალხო პარტია, ევროპის მთავარი მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ორგანიზაცია, ასეთივე ხასიათის პრეტენზიას გამოთქვამს უკრაინის მისამართითაც და დაჟინებით მოითხოვს საპატიმროდან ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს გათავისუფლებას. არადა კიევსა და ევროკავშირს უკვე ინიცირებული აქვთ შეთანხმება ასოცირების შესახებ. საკითხავი ის არის, გაფორმდება თუ არა ეს შეთანხმება ვილნიუსის სამიტზე. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის წევრ დანარჩენ სამ ქვეყანას, სომხეთს, აზერბაიჯანსა და ბელორუსიას, პოზიციები შედარებით სუსტი აქვს და მიზნებიც განსხვავებული. მაგალითად, აზერბაიჯანი ერთადერთია ამ ექვსეულიდან, ვისაც არასოდეს გამოუთქვამს ევროპის კავშირში გაწევრიანების სურვილი. თუმცა, მეორე მხრივ, ბრიუსელი სწორედ ბაქოს მიიჩნევს თავის მთავარ პარტნიორად, როცა საქმე ეხება რუსეთის ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულების შემცირებას. Ვილნიუსის სამიტისგან საქართველოსი არ იყოს სომხეთი წელის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ინიცირებას. თავის მხრივ ბრიუსელი ცდილობს დაარწმუნოს ერევანი, რომ არ ღირს მოსკოვის კარნახის შექმნილ და მისივე დიქტატით მოქმედ საბაჟო კავშირში გაწევრიანება. რაც შეეხება ბელორუსიას, მას მეუხილველები აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის აუტსაიდერად მოიხსენიებენ. ამ ქვეყნის შემთხვევაში საუბარია არა რაიმე შეთანხმების ინიცირებაზე ან ხელმოწერაზე, არამედ იმაზე, თუ საერთოდ ვინ წარმოადგენს მინსკს ვილნიუსის მომავალ სამიტზე. Programis Cina Samitze Belorusiistvis gankutnili savardzeli khom tsarieli darcha. Tsvadia Europol liderebs arsurt rom aseti suratis motmeni Vilniusits gavxtet, magram Litvis dedakhalakshi mat art simbolitikosebis khilva undat, vints Bruselma 200 katsian Shavsiashi sheiqona 2010 tslis archevnebis shemdgomi represiebis shedegat.
David Karabadze iqo mikrofontan qolqireuli programit Akhali Europa. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე ციხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.